Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, úterý, vážení posluchači, 24.11. To je pořad, kdy, to je vlastně den, kdy tu je pořad samozřejmě s Miroslavem Zelenkou, pravidelně již 7. rok, takže, nebo skoro 7. rok, už to bude 6., 7. rok. Takže já tě velmi vítám, Míro, opět při dnešním vysílání, hezký večer.
Já myslím, že to je 7. rok, ne? No. Když začínu 14.
Sedmé výročí bude v únoru.
No, ale je to 7. rok.
Takže už to bude 7. rok, ano. Dobře, takže tě moc vítám.
Dobrý večer.
Tak, co dneska říct k tomu dnešnímu pořadu? No, rady pro všední den, tak to vám asi dřív řekne Míra, jaké rady jsou pro všední den. To je dnešní téma pořadu s číslem 334. Já vám můžu pouze říci, že můžete volat během pořadu. Samozřejmě, jak vždycky říkám, zkuste to ale nechat spíše na ten závěr, anebo teď během těch perliček taky asi byste mohli.
Já si myslím, že u těch rad pro všední den je to takový.
To je pravda, tam asi.
Že se to nenaruší, protože to jsou různý rady. Tak
ano.
Tam není to téma tak jednotný, takže se může volat kdykoliv.
To je pravda, jsem si neuvědomil. Ano, je to tak. Slyšeli jste Míru, takže je to tak, jak říkal teď. Tak a mě nezbývá, než teda tě předat slovo a začneš asi perličkama, že Míro?
Ano.
Tak prosím.
Dneska jich nějak hodně.
Dneska jich je hodně, ano. Budeme se snažit.
Hodně, ale...
Budeme ne, se snažit tomu dát
něco
nějaké.
Pořád se vypá spíš k smíchu, než
nějaký obrazový materiál, se k tomu budu snažit dát. Takže prosím, je to nějaký takový slabý dneska. Ten můj mikrofon. Dobrý, můžeš.
Jo. Takže zdroj AZ24. V učebnice ukrajinské chemie pro 9. ročník našli informace, že soda má pravděpodobně preventivní a terapeutické vlastnosti při rakovině. Podle webu na to upozornila uživatelka Facebooku Ina Domina. Podle webu se autoři učebnice při sestavování článku odvolali na stránky celoukrajinského sdružení důchodců. Ale proč to dávám do perliček je ten, že mnoho odborníků tvrdí, že to skutečně má preventivní a terapeutické vlastnosti. Protože ta soda, vlastně, když se užívá, tak eliminuje to kyselé prostředí v těle, které napomáhá při tomu vzniku té rakoviny. Jo. Takže oni jednou do té učebnici dají něco dobrýho a hned to někdo napadne.
Ano, to je pravda, ano. Působí zásaditě a tím pádem vlastně ano, eliminuje vlastně výskyty rakoviny, to je pravda. Zase na druhé straně říkají různý věci a doktoři, že to působí špatně na žaludek, že to tam prostě tu kyselinu taky eliminuje, která tam má být a podobně. No, prostě je to těžké toto. Takže vyberte si všichni.
No tak já nechci podezírat věci, ale v mnoha případech jsou věci zaplacení proto, aby se lidi neléčili sami a zadarmo, jo? Protože rakovinný kšeft je neúžasný kšeft. Že jo? To
možná...
jsou, já nevím, jsem to někde čet, že na léčení rakoviny v Čechách na jednoho člověka je přes 1 000 000.
Ano, samozřejmě.
To je fantastický kšeft. Že jo?
Ale možná Míro v dnešní době... V dnešní době už našli lepší kšeft, což je COVID, že jo? Tak možná jasný, už i trochu povolí.
Ne, proč by pouštěli starý kšefty?
Starý kšefty nepovolí? Dobře. Ne. Tak jo.
Ne, no tak jako, kdyby se léčili, já nevím, za kolik je ta soda, to jsou korunový položky,
ano,
že jo?
Ano, ano, ano.
No. Teď si představ, že ono to funguje, třeba ta hrůza.
No právě, no.
Tak, slovenský ministr Jaroslav Naď, to je borec. Během demonstrace na Slovensku se lidé na sociálních sítích ptali ministra obrany Jaroslava Naďe, proč nejde mezi lidi hovořit s protestujícím. Slováci ho na sociálních sítích vyzvali, aby tím uklidnil situaci. Naď odvětil, já nevidím normální lidi demonstrovat, ano. Jen opice, bitkaře, extremisty a psychopaty.
Ano.
Skvělý.
Ano, tak. No, nemůžeme mu to tak brát za zlý.
Já bych ještě byl ochoten
to tak opravdu vidí.
Tam připustit ty extremisty, jo. Uh-huh. Ale proč opice a psychopaty, no?
No tak, hele, třeba to tak opravdu
opice,
vidí.
Teda, jak přišel na opice vůbec?
Ano, tak jak přišel na opice? No tak chtěl to nějak pejorativně nazvat ty lidi. No, říct něco ošklivýho. Tak mu napadly opice, no. Takhle nevypadá špatně ani, když se na ně člověk koukne, tak si řekne no, sakra, no, takový normální. No jo, no, tak vidíš, ale třeba to vidí opravdu úplně jinak a cítí. A nebo to je nějakýho záměr, kdo ví, prostě řekl to, asi to neměl říkat, ale když to tak cítí, tak proč ne? Kdyby nechali všechny lidi říkat i nás to, co si myslíme a cítíme, no, tak ať on si říká,
dali
tak
to do televize.
Ano, ale oni tam dají jenom někoho prostě, no tak nevím. Dobrý, prosím.
Tak super, zdroj.
Super, super.
Magazin People znovu vyhlásil nejvíce sexy muže roku a pro rok 2020 se jim stal 33-letý herec Michael B. Jordan. Už třetí rok v řadě ovládá anketu muž tmavé plati.
To je diskriminace.
Je to bělošská diskriminace bělochu.
Ano, přesně tak. Kdyby to bylo obráceně, to by bylo zle. No tak nic, no tak budiš, třeba to tak je opravdu, třeba to tak lidi vidí, cítí. Proč ne? Proč ne?
Eurozprávy. Evropská komise představila vůbec první unijní plán boje proti diskriminaci. Už to není LGBT, ale už je to LGBTIQ.
Plus.
Ale to asi nebude mít nic společného, že by diskriminovali ty, co mají vysoký IQ. Komunity tedy leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů, intersexuálů a queer.
Pani nevím, co je.
Já se omlouvám za svoji negramotnost, já nevím, co to je queer.
Já taky ne, tak to najdeme.
Píše
ale
to QER.
QER, ano. Ale to IQ je právě ty intersexuální. To ani
no a QE nevíme právě.
A queer. No tak si to zkusíme najít na Stradovi Google.
Tak to najdi prostě, co to je queer.
Queer.
QER.
Najdeme to na tom. No, to jsou názvy. No tak hold, nějaká zase práce vysokoškolská asi vymysleli asi něco novýho, no. Tak dizertačka nějaká nová. Nevím, co
podívej
to
se schválně. Příští letech se zaměří na potírání diskriminace a nenávistných projevů a posílení rodinných práv homosexuálů. Členské státy, které nebudou respektovat práva LGBTIQ osob, by mohly o prostředky z evropské kasy přijít i v budoucnu. Tak, když nebudeme respektovat práva, tak nám seberou dotace.
Tak hele, už jsem to našel, ale to není vůbec jednoduchý toto, jo. Queer nebo queer je zastřešující výraz pro seskupení sexuálních menšin, moment, a také popis vznikajícího teoretického modelu, který se vyvinul z lesbických a gay studií, popisující sexuální orientaci, genderové identity nebo genderové vyjádření, které neodpovídá heteronormativní společnosti. Jak jednoduchý.
Ano, to je dobře napsané, aby tomu nikdo nerozuměl.
To nemá chybu, že? To opravdu jako všechna čest. Opravdu to se povedlo. No, nevím, co to znamená teda, ale takovéto výrazy jen tak dál, to je přesně ono. Dobrý, na to musí být opravdu vysoká škola, aby někdo to něco tohleto takového vymyslel. Ta genderová, jak já pořád říkám. Takže proč ne? Jedem dál. Hele, někdo mi volá, prosím, tak já to zkusím vzít, jestli třeba nebude chtít.
Vysvětlit, co to je kvír.
Ano, jsi ve vysílání, to je, myslím, Petr, je to tak?
Jo, Petr, zkrátce jenom bleskuje rychle. Kvér, to je jednoduše řečeno divný, podivný, a pak tam chybí ještě zatím QA, čili IQA, ano. A to A, to je asexuál, ten nemá žádnou sexualitu.
Aha, já jsem tady přečet ten význam.
No to je kvér, ty jsou podivný, ne, když nemají žádnou sexualitu.
Kvér je podivný nějaký, já nevím, co to je podivnost v sexualitě, nevím, to si může vysvětlit,
no, kde chce. Je podivný.
No, ale ten má zvláštní kolonku, ten má Ačko, ten má asexuála, protože je to LGBTQIA totiž. To už je, tuto informace, ta už je stará půl roku. LGBTQIA, to už je dávno.
No, tak vidíš.
Ale tady to ne, Evropská komise zatím na Ačko nedošla.
No tak ty jsou pozadu, ty jsou za mnou pozadu. To oni doplněj.
To je
tak
síla,
jo, tohle. Budu poslouchat, těším se, ano, tak se mějte.
Prosím, prosím.
Ale tak, jenom bych ještě dočetl, že tady je unijní exekutiva chce v rámci nové strategie příštích 5 let bojovat s diskriminací této podivné komunity, jak na pracovním trhu, tak ve školství či zdravotnictví. Komise proto bude v příštím roce prověřovat, jak členské státy implementují směrnici o rovnosti v zaměstnání. Pokud najdeme nějaké nedostatky, budeme jednat, uvedla Jourová.
No, věda.
Budou, takže seberou nám peníze.
Tak, paní Jourová. Jen tak dál opět. Tak.
No. Sputnik.
Ano.
Italští vědci porovnali strukturu neuronových sítí v lidském mozku se sítí galaxií ve vesmíru. Následně zjistili, že je mezi nimi mnoho podobností. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise Frontiers of Physics.
Ano.
Já na to upozorňuji jenom s jakousi teorií jistého Miroslava Zelenky, že časoprostor je uspořádán fraktálně. Takže nic nového.
No.
A podobnost těch mikro a makroměřítek.
Jistě náhodná.
Lidský mozek a vesmír jsou dva nejsložitější přírodní systémy. Navzdory obrovskému rozdílu v měřítku se fyzikální procesy, které vedly ke strukturování hmoty v těchto systémech, chovaly podle jedních a těch stejných zákonů. Ve výsledku pak došlo k vytvoření struktur se a sebeorganizace. Neurony a galaxie uspořené ve formě dlouhých vláken a uzlů tvoří jen asi 30% hmotnosti systému. 70% pak připadá na složky, které hrají pasivní roli, voda v mozku, temná energie ve porovnatelném vesmíru. Zvláštní, no, jak jim to vychází.
No, no.
Ale já bych si tady dovolil nasnít trošku jinou variantu k tomu, že ty fyzikální procesy vedly k strukturování v těchto systémech se chovaly podle jedněch a těch stejných zákonů. Já bych spíš navrh jinou variantu a ta spočívá v tom, že stvořitel byl jeden a ten týž, který stvořil mozek a stvořil galaxie a co by si komplikovala situace, udělal to podle jednoho mustru, že? Mhm. Je pravděpodobné, že vzájemné poměry uvnitř těchto sítí, to znamená v mozku a galaxie, se vyvíjí na podobných fyzikálních principech. A já prosím, tam důležitější roli bude hrát teda ten stvořitel. Mhm.
Tak. Jedeme tak na další kadečku.
Jason Mason, teďko teda to je zdroj Matrix, tam je článek, kontaktovali ho Jasona Masona, kontaktovali ho biologický otec, který byl součástí skupiny takzvaných mužů v černém. V této souvislosti se Jason, nebo Jason, já nevím, já bych to četl Jason, to je z řečtiny, se dozvěděl o světě, který se odehrává na pozadí toho, co je nám známo, svět plných tajných organizací, technologie, kterou známe pouze ze sci-fi filmů a utajené mocenské struktury, které udržují naší planetu pevně pod kontrolou. To, co se dozvěděl od svého otce o práci, ho však tak rozlobilo, že se rozhodl sdílet tyto tajné znalosti s veřejností. Důležité vlády a vojenské organizace pravděpodobně používají umělou inteligenci od 50. let 20. století a pracují s ní při výpočtu určitých časových procesů ve smyslu jistých pravděpodobností v našem světě a rozvíjí tak možnosti geopolitických strategií. To dokonce umožňuje předvídat, jak se bude člověk v budoucnu chovat a jak s ním manipulovat prostřednictvím umělé inteligence, jako ve strategické hře a tím ovládat globální společnost. Proč to tohle takhle důkladně čtu? Protože zase upozorňuji, že jsem několikrát už vyslovil svoji hypotézu, že ty globální elity nebo deep state, jedno jak tomu budeme říkat, že vědí o teorii, že časoprostor je uspořádán fraktálně a když se to zadá do počítače, všechny děje minulé, tak z toho vyleze pravděpodobnost, jaké druhy událostí se mohou odehrávat v konkrétních bodech časoprostoru, to znamená v určitém místě a v určitém čase. A on to tady přesně popisuje, to, co jsem říkal. Takže jenom upozorňuji, že já už jsem o tom mluvil, já nevím, před 8 lety, nebo 10 už možná. Mm-hmm. A tady to upozorňuje, že to mají, já o tom nepochybuji, že to mají k dispozici. Že? Ukrajinská NVOO, zdroj, ukrajinská duchovkyně dostala 5 let vězení za fotografii Brežněva a dalších symbolů sovětské doby na sociálních sítích.
Ano. Mě by docela zajímalo, Míro, jestli ještě, já jsem tam teď dal obrázek Brežněva, jestli ještě ty třeba mladí, kteří nás poslouchají, jestli ještě vůbec ví,
kdo to je Brežněv.
Kdo to je Brežněv, tak radši jsem to tam dal, ten obrázek. Ano. Já věřím, že už to vědět nebudou, ty mladí.
Strejda Google to jistí.
Ano, přesně. Tak. Dostala kolik, že dostala? 5 let vězení.
Díky tomu, že projevila účinnou lítost, byl tento trest změněn na podmíněčný.
Ano, to je v rámci té demokracie, toho svobodného vyznání. Ano. Jo, tak to jenom
svoboda
takové.
Slova.
To je svoboda slova, svoboda vyznání. No. To je jasný. Tak.
Tak, novinky. U školáků v Hamburgu je 5x pravděpodobnější, že se COVID-19 nakazí během soukromých setkání než ve škole. Ukázala to jakási analýza infekcí v Hamburgu.
Ano, tak.
Tohle se mi hrozně líbilo. Novinky. Obrovský nápor zákazníků zaznamla v pátek nově otevřená pobočka rychlého občerstvení In and Out v Kolongradské Auroře. Milovnící burgerů tam čekali v autech v koloně 14 hodin. To je rychlé občerstvení.
To je rychlé občerstvení, ano, přesně tak.
Ale rychlé občerstvení.
Ale tak, budiš, je to novinka nějaká, třeba jim tam nabídli hamburger zadarmo, tak možná právě, že tam čekali takovou dobu, ale je vidět.
Ne, mě fascinuje to, když je ta kombinace pobočka rychlého občerstvení a čekali 14 hodin.
Jasně, říkám, ano, to je samozřejmě, ale tady mě dřív fascinuje, že vůbec jsou toho ty Američani schopni čekat na hamburger. Na hamburger, já bych na něj nečekal ani minutu. Jo, takže...
To ne, ale já bych 14 hodin neexistuje na tomhle světě, na téhle planetě jídlo, na který by byl ochoten 14 hodin čekat v autě.
Proto, proto povídám, co to, jaký to americký myšlení, opravdu ty hamburgráči, když se tak řekneme, tak jaký mají myšlení, no neskutečný. Možná, že dostali zadarmo, no tak. Proč ne? Tak si počkáš 14 hodin. Ty
bys čekal 14 hodin zadarmo nějaký hamburger.
Ne, nečekal, ale proto říkám, že to myšlení jejich je opravdu naprosto neuvěřitelné. Tak, jasně.
Pane WHO, což je ta Světová zdravotnická organizace, složený z mezinárodních expertů uvedl, že remdesivir není doporučení hodný pro nemocniční pacienty s COVID-19 bez ohledu na to, jak vážný je jejich zdravotní stav. WHO se při svém tvrzení opírá o nová zjištění při výzkumu, které porovnával účinky několika medikamentů používaných při léčbě COVID-19 na celkem 7000 hospitalizovaných pacientů. Z nich údajně vyplývá, a teďko pozor, že lék sice zlepšuje výhlídky pacientů na uzdravení, ale nemá na léčbu žádný efekt.
To je jaký podivný, že?
Jestli to je nějaký špatný, že lék zlepšuje výhlídky pacientů, ale nemá na léčbu žádný efekt.
Ano.
To jsou tak neuvěřitelné prohlášení.
No tak jestli to je nějaký, já nevím, nějaký placebo nebo co, nevím, nerozumím tomu.
No ale to nemusí mluvit o remes derivu.
No že? Samozřejmě, říct, ale...
Ale lék zlepšuje výhlídky pacientů na uzdravení,
ano.
Ale nemá na léčbu žádný efekt.
Ano. To je jako každý placebo, ne? Taky zvyšuje vlastně výhlídky psychicky.
No jo, ale
pak a na léčbu nemá efekt, ne?
Nějaký cukrík a nemusí to být.
No jistě, jistě. Tady potom oni vlastně degradovali celý remdesivir na nějaký placebo. To ještě bude možná...
Ale ne, já si myslím, že hlavně ta první část věty odporuje tý druhý.
No, tak samozřejmě.
Zlepšuje výhlídky a nemá žádný efekt. Co to je za nesmysl?
No.
To nic, ale půjdu dál. Seznam. Modelace nákladů za týdenní léčbu onemocnění COVID-19 v nemocnici. Zdroj VZP.
Ano.
Seriózní zdroj.
Ano.
Standardní lůžko, úhrada za lůžko 45 800. Příplatek za onemocnění COVID-19 16 300. Ano. Jednotka intenzivní péče, úhrada za lůžko. Za týden teda je to furt. 166 400. Příplatek za onemocnění COVID-19 413 448 korun.
No,
já jsem tady před týdnem čet, nebo před 14 dníma, jakýsi pokyn v nemocnice, aby označovali, že to je, že je nemocný na koronavir. No ty nemocnice by byly blbý,
aby to
si neřekli o 413.
Přesně,
jo.
Přesně tak.
Teďko pomiňme, že jsou nemocnice jako Motol, ale jsou prostě okresní nemocnice, které bojují o každou korunu. Že jo? A tady takový dar z nebe.
Přesně.
Na jebce jednou 400 tisíc za jednoho člověka, který tam je stejně. Jo?
Ano.
Tak proč by mu nedali koronavira?
Ano, přesně tak. Ale tak...
A pak se divíme, že jich je tam tolik. Že?
Ano.
A že umírají na toho s koronavirem, že? Když ano. Se to tak vyplatí.
No, tak jsme u toho. No. Nic, to byl seriózní zdroj, aby se zase YouTube nedivil, že tady říkáme nějaké pitomosti. To byl seriózní zdroj z ministerstva, ano, zdravotnictví České republiky.
Ne, Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Pardon, takže ze Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky YouTube, abyste věděli. Ano, seriózní zdroj. Tak, prosím.
Czech Free Press, špičkový odborník na virologii a patolog dr. Roger Hodgkinson řekl vládním úředníkům v USA na veřejném slyšení, že současná krize s koronavirem je největší podvod, jaký kdy byl spáchán na nic netušící veřejnosti. Existuje naprosto nepodložená veřejná historie, vyvolaná médií a politiky. Je to pobuřující, jedná se o největší podvod, jaký byl kdy spáchán. Dále říkal, že sociální distancování je naprosto zbytečné a vyzval k okamžitému opětovnému otevření společnosti, aby se zabránil tím škodám. Papírové a látkové masky jsou k ničemu a jsou směšné. Neexistuje žádný důkazní základ pro její účinnost. Lékař také kritizoval nespolehlivost testů a poznamenal, že všechny testy by se měly zastavit protože falešná čísla vyvolávají veřejnou historii. Hodgkinson uvedl, že riziko úmrtí pro lidi ve věku do 65 let bylo 1 ze 300 000 a že je prostě pobuzující uzavřít společnost kvůli obyčejné chřipce. Je to dobrý. Zvědavec.
Počkej, a to je ještě zdroj tady.
Jsem říkal, nezačal.
No, a tady ještě vidíme, že...
Free Press.
Ano, ale oni tady ještě se odkazujou na stránky Summit News, Pathologies Claims, Coronavirus a tak dále. Takže to bude nějaký anglicky mluvící země, takže to bude patrně taky jaksi seriózní zdroj, aby zase nikdo neříkal, že si tady něco vymýšlíme. Ano? Tak prosím, jdeme dál.
Zvědavec. Co mě nejvíce na tomto světě překvapuje, řekl kdysi John Kenneth Galbraith, jeden z největších amerických ekonomů, je trpělivost chudých.
Ano. Co to?
No, je to pravda.
No, je to pravda. No a ona to většinou není trpělivost, protože kdyby byli lidé poučení, ano.
Nedostatek poznání. No.
Ano, nedostatek poznání, přesně tak. Tak by asi zdaleka tak trpěliví nebyli a už by něco udělali. Čili opravdu je to o tom, aby udržovali ty lidi v nevědomosti. A o to se prostě celosvětově média starají. Takže není to trpělivost podle mě, ale je to prostě nevědomost. No. Tak.
AC24. Momentálně farmaceutická firma Pfizer, nevím, tvrdí, že jejich vakcína je účinná na 90%. Berte to ale spíše jako firmní propagandu zaměřenou na zvyšování cen akcí firmy než reálný údaj, se kterým mimochodem nesouhlasí ani WHO a nepodporují ani mnozí experti. Určitě už jste slyšeli zprávu, která nedávno proběhla všemi médii, že na světě je první vakcína na COVID-19. Ta se však musí skladovat při teplotě minus 70 stupňů, což je méně než na severním pólu.
Ano.
Skvělá vakcína. Potom novinky. Název článku. Při vysvětlování volebních podvodů se Giuliani potil, až mu z vlasů tekla barva. Tak Giuliani označuje největší podvod na demokracii. Teďko neřeším, jestli je pravdivý to jeho oznámení, ale oznamuje největší podvod v dějinách jakékoliv demokracie, ty, co si říkají demokracie, a oni do titulku dají, že mu tek pod barvou vlasů. Jako vůbec, že je to největší podvod, to vůbec Zelenky nezajímá, ale on se potil a tekla mu barva.
No prostě on se každý lhář se přece potí. Takhle to mělo být.
Prostě já myslím, že takhle to nemyslel.
Takhle to určitě myslel. Každý lhář se přece potí, když lže,
vejme tě, tak se potí. Jsou podvodníci. Právě ty největší podvodníci se v životě nepotějí.
Ano, ano. A on není největší podvodník, ale prostě snaží se o to. Na tom je založený detektor lži, samozřejmě na tom je, si člověk, když nemluví pravdu, se potí, takže na tom je založený. Takže oni to takto prostě přednesli. Tak to měl být vzkaz pro běžný lidi. Ano, koukněte se, jak se potí, protože lže. No.
Tak novinky. Britská vláda vyhlásila konkurs na poskytovatele systému umělé inteligence, který by dokázal zpracovat očekávanou záplavu hlášení o zdravotních újmách způsobených očkováním proti COVID-19. Aha. Oznámení se stručným názvem dodávky a tak dále. Požadavek je shrnut následujícím způsobem. Naléhavě se hledá dodavatel softwarového nástroje založeného na umělé inteligenci, jenž zajistí zpracovávání očekávaných velkých objemů zpráv a nepříznivých vedlejších účincích vakcíny proti COVID-19 bez ztrát detailů uvedených v textech o těchto reakcích. tak u nich a priori očekávají, ano, že bude velké množství nepříznivých účinků.
A proto je třeba na to se připravit a všechno zatlouct. Ano, přesně. No, je to tak, no.
Sputnik. Jedná se o zprávu BIS. Řeč přišla i na to, proč se nám zatím, ptali se Koudelky, proč se nám zatím naštěstí, Koudelka je šéf BIS, teda prosto to. Řeč přišla i na to, proč se nám zatím naštěstí islámští teroristé obecně vyhýbají. To by člověk neúvod. Podle Koudelky je to tím, že jsou české bezpečnostní složky ostražité.
No,
a tomuto problému věnují skutečně velkou pozornost.
Tak to vidíš. Co jiného mohl odpovědět, si myslíš?
Když se něco děje jinde ve světě, tak ve Francii, v Německu, v Anglii nebo v Británii, tak je to proto, že bezpečnostní složky nejsou ostražité. Když to ty naše ostražité jsou,
Míro,
a proto se tu nic neděje.
Takhle to nemůžeš dávat dohromady.
Jak to takhle řek?
No já vím, ale to nemůžeš takhle dávat dohromady. To je špatně, že jo? U nás co jiného by si od něj očekával? Že řekne toto. No přece nemůžeš dávat takovéto samozřejmě věci dávat dohromady. To tě nepřísluší toto, ano?
No ale proč, kdyby ten Koudelka řekl, že jich tady máme málo?
Ne. Já samozřejmě...
Tak by to jako ve srovnání s tím, co je v Německu, ve Francii
samozřejmě...
a Británii, ale on prohlásí, že díky tomu, že on je ostražitý. Že
no, a ty z toho hned vyvozuješ, že tam, kde je jejich moc, tak nejsou ostražitý. No takhle to přece
Koudelky
nemůžeš. Takhle to přece...
Já to nevyvozuju.
Ne.
To řekl Koudelka.
To neřekl, on řekl jenom o nás. Že tady to
no,
je proto, že tady jsou...
postupem,
to nemůžeš takhle brát.
Když u nás jsou ostražitý, tak tím, jak se tomu říká, jestli se dobře pamatuju, argument a contrario,
ano.
tam, kde se dopouštějí ty extremisti, tak ostražitý nejsou.
Jasně, ale to tě nepřísluší tohle to říkat, ano? Takhle si
já
nesmí...
Já si můžu říkat, co chci.
Nemůžeš, protože
já
takhle...
Politik, já
takhle to nemůže být. Samozřejmě si dělám srandu ironicky, ale je třeba dávat věci dohromady, ale oni opravdu si myslí, že lidé to takto si nespojí. Nebo já to nechápu prostě. Že toto vůbec může říct takový člověk. No nic.
Tak jsem skončil, takže dáme písničku.
Dáme písničku. Dobře, dáme písničku Opuštěný mezi námi a dáme tam samozřejmě i obrázek. Tak koukejte, co tam dneska...
Akorát, že to je mezi vámi, ale to je...
Já tady vidím mezi námi. Jo. Napsáno. No tak možná, že to je mezi vámi, mezi námi. Opuštěný mezi
tak uvidíme,
vámi.
Tam to někdo zaspívá.
Tam to někdo zaspívá, uvidíme kdo. Tak jedem.
Jaro, léto, podzim, zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný, tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Oč očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Rokem poselství z kosmu zaznívá jasný stručný text, však nikdo nevnímá vyšší zájem vidoucí, oči zavírá a nejmocnější veře nechtějí vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Obepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše snaha skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání.
Takže jsme tu po písnice, ona byla trochu delší, ale skončila nějak rychle, jsem nečekal. Tak jsme tu zpět a já věřím, že i Míra je již připraven na dnešní téma, kterým teda je rady pro všední den. Míro, jsi připraven radit?
Jsem připraven.
Tak.
Vždy připraven.
Vy buďte připraveni se ptát na telefonu 608 12 14 19. V případě, že vám něco, nějaká rada od Míry nebude jasná nebo myslíte, že je špatná, máte možnost se k tomu vyjádřit samozřejmě. Tak, Míro, jsi na řadě, můžeš, je to tvoje.
Ano. Takže jedná se o doporučení věci, které osvědčili. Vše je zcela individuální a záleží na každém jedinci, jak mu cokoliv z jednotlivých informací bude vyhovovat. Zdůrazňuji, jedná se pouze o doporučení na základě vyzkoušené osobní praxe a rozhodně ne o nějaké dogma, i když samozřejmě znám více lidí, které se některé z těchto věcí osvědčily. To doporučení bude takovou ukázkou jakoby jednodenního cyklu. Pro různé dny může být a také bývá mnoho různých odchylek, takže je potřeba vše vnímat částečně jen jako určité schéma, jen jako jakýsi vzor s tím, že některé dny nebude možno použít nic, což asi bude výjimečné, ale samozřejmě pro lid pracující je minimálně jedna věc rozdílná, to jsou všední dny a víkendové dny. Samozřejmě k tomu rozsahu se jedná pouze o takové určité výňatky, protože pokus o jakýsi souhrn by byl daleko, daleko delší. Začnu ránem, ale je to částečně s odkazem na večer. Po probuzení, kterém si večer při usínání, jsem si večer při usínání naprogramoval, to znamená čas vzbuzení. Teď mluvím o době, kdy jsem teda stával na určitou dobu a chodil do práce, což už teď není, takže si to takhle nemusím programovat. Si dojdu na záchod a poté ještě přibližně půl hodinu medituji, což teda dělám i teď. Čím se vyladím na nový den a případně věci, které na mě ten den čekají. V poslední době, když teda budu mluvit zase o sobě, vzhledem k tomu, že nějak trošku těch útoků přibývalo, tak si některým blízkým a sobě i každý den ráno dělám ochranné vajíčko. Při této meditaci, kterou ta půlhodinové přibližně, to ne, zase není to dogma, nikomu to může stačit 10 minut, čtvrt hodiny. Při této meditaci je možné rovněž doladit či dosnít některé nepříznivé sny, které mohou mít negativní vliv na naši náladu nadcházejícího dne. I když samozřejmě doporučuji ten sen dosnít okamžitě, ne, nečekat až po nějaké době. Vliv snu není dobré podceňovat. Nemálo lidí mi teď říká, že se budí o 3. nebo 4. ráno a to je pak vhodné využít pro uvedenou meditaci. Více lidí mi psalo a říkalo, že se budí kolem 3. a 4. a pak už třeba nemohou usnout. Takže si myslím, že právě to je doba, kdy se dá tato meditace použít, případně se potom ještě dá i usnout. Výhodou pro mnohé lidi je to, že jsou v této době už do určité míry vyspalí a při meditaci vzhledem k tomu neusínají. Proto také tito lidé, kteří mají takovou tu vlastnost, jak lehnou do postele, že usnou, na rozdíl, co mají problém usnout, tak dost často preferují ranní meditaci před tou večerní. Po vykonání té základní hygieny a po této meditaci si naleju 1/4 litru čisté vody. Otázka, co to je čistá voda, no tak samozřejmě lepší než ta z vodovodu. Pokud není k dispozici jiná než z toho vodovodu, tak doporučuji třeba nechat večer odstát, aby z ní teda vyprchal ten chlor, pokud není jiný způsob. Tuto vodu držím v rukách a nabíjí si energii tak, že přijímám tu božskou čirou energii do 7. čakry a přes srdeční čakru ji posílám do vody ve sklenici. Samozřejmě doporučuji se předem jako do určité míry vyladit, naladit se do pozitivní nálady, abych prostě do té vody v té sklenici promítl takovou tu dobrou náladu. Potom tu vodu samozřejmě vypiju. Čím se tato nabitá voda posílaná tou energií, možná dal by se říct božskou čirou energií, rozprostře do celého těla a měla by být kladný účinek. Po vypití vody používám známý způsob každodenního čištění, to znamená cirka 20-minutové převalování oleje. Je doporučován olivový, já používám slunečnicový, převalování tohoto oleje v ústech. Mělo by to čistit, mi to kladný vliv, nejen, že to vytahuje škodlivé látky z ústní dutiny, ale údajně víceméně z celého těla. Tento olej se potom pečlivě vyplivne, protože obsahuje látky, kterých se potřebujeme zbavit. A samozřejmě doporučuji poté jako si vypláchnout dostatečně kvalitně ústa a vyčistit zuby. To znamená této operaci. Ještě naločno potom rozkoušnu a spolknu stroužek česneku, který by měl vyčistit naše vnitřnosti od parazitů. Vím, že toto není recept pro každého, protože někdo teda by asi nezvládl ten stroužek česneku nalečno. Já si ho doplňuji lžičkou domácí majonézy, která česnek obalí a sníží jeho agresivitu v ústech. Je možné, že pro někoho to bude asi tato cesta jako dost drastická. Poté doporučuji vypít další sklenici vody. V případě používám v poslední době takový elixír, který se skládá z půl litru vody a je v tom lžička vitaminu C, lžička sody a dvě lžičky MSM, což je síra. To se rozmíchá, pak se vypije půl litr vody. Má to také kladné účinky, jak jsem už říkal na začátku těch perliček. Vitamínce asi nemusím vysvětlovat. A ta soda tam působí právě to, že vytváří zásadité prostředí v těle. Otázka stravování je na samostatné téma, takže jen v krátkosti. Existují dvě poměrně protichůdné koncepce a mají své zastánce. První koncepce je založena na tom, aby člověk mohl sníst co nejvíce a netloustl, zatímco druhá je založena na tom, aby člověk jedl málo a veškeré potraviny využil. Ta první koncepce je asi zřejmě vytvořena pro soudobou společnost, moderní, kdežto ta stará koncepce je původní koncepce z dob, kdy lidé měli nouzi o potravu a měli vyšší kalorický výdej. Takže zjednoduše v té první koncepci se doporučuje hodně snídat, střídmě odbětovat a minimálně večeřet a ve druhé je tomu obráceně. Jenom teď to nemůžu ozdrojovat, protože jsem si to nepoznamenal, ale nedávno jsem četl nějakou existující studii, která tvrdila, že co se týče tloustnutí, mezi těmito dvěma koncepcemi není žádný rozdíl. Je to zvláštní. Stále se to mění. Jinak, co se týče té druhé koncepce, tak způsob stravování většiny lidstva zhruba v období, dejme tomu, posledních 12 tisíc let byl takový, že základním motivem jídla bylo přežití. A proto se nejvíc jedlo večer, aby byly kalorie získané z potravy při následném odpočinku co nejvíce využity. A taky třeba přes den nebyl čas se v klidu najíst a pak to v klidu strávit a využít ty kalorie teda z té potravy. Lze do určité míry předpokládat, že dlouhodobé stravovací návyky budou pro nás přirozené a posledních 100 či 200 let, a to ještě pouze v omezené části země, na tom mnoho nezměnilo. Na druhou stranu víme, že je nemálo lidí, který ten, jak bych tak řekl, atavistický nebo starodávný přístup stále dodržují. Myslím, že Pavle, ty patříš také k ním, jak jsi naznačoval. že se hlavní jídlo to je teda večer, když je na něj čas a klid.
Ano.
Z té druhé koncepce vycházím do určité míry i já, i když jsem si vědom, že udržet čínou je tak možná o něco těžší, což tento text jsem tvořil, dokud jsem ještě nečetl tu studii, ale je to otázka samozřejmě. Já si myslím, že také je důležité, jak to funguje u konkrétního člověka. Že? Taky se říká, že jsou raní ptáčata a soby, že jo? Někomu vyhovuje brzo vstávat někdo. Je ta sova a tvrdit, že pro sovu je výhodné vstávat ve 4 ráno, je zrovna tak nesmyslné, jako tvrdit, že to raní ptáče má být zůru do 2 do rána. Takže je pravděpodobné, tak jak to bývá v mnoha ostatních věcech, že někomu bude víc vyhovovat ta koncepce, někomu ta druhá. Takže já to mám tak, že první jídlo lehčího charakteru tak mívám kolem 10. hodiny, což jsem si teďko vytvořil, řekl bych, až určitou závislost, protože většinou snídám rajčata. A hlavní jídlo většinou kolem té, já nevím, 15., 16., 17. hodiny. A mezi tím je spíš jen drobnosti, jako jsou dary lesa či zahrady. A nebo takové to, já si říkám, že jsem takový ochutnávač. Ta lednice je takový hrozný nebezpečí, že tam vždycky člověk jde na záchod, najednou zjistí, že je u otevřený lednice, že jo. Ale to jenom právě jde o to, že si jenom uždíbne něco dobrýho. Důležitá je přijídle zejména koncentrace na vlastní pokrm a do určité míry odpoutání od vnějšího světa a s ním spojených starostí. Tady se přiznám, že bohužel to, co radím, až tak úplně nedodržuju, protože dost často baštím u počítače. Ovšem, já na tom počítači většinou sleduju jenom nějaké zprávy, takže moje koncentrace na ten obsah jídla je výrazně větší než na obsah teda těch zpráv, ale asi úplně optimální to není. Ta koncentrace na jídlu je opravdu jako důležitá. Já vím, že jsem také měl jeden pořad, který se věnoval přímo jídlu a myslím si, že jsou dva zásadní, jako bych rozdělil dvě zásadní části toho stravovacího procesu. A to je to, když teda to jídlo žvíkáme a vychutnáváme si vlastně, pokud nám to chutná, a po polknutí, kdy ten proces už je potom samočinný a my ho už nijak neovlivňujeme. A myslím si, že právě ten proces, kdy něco jíme a jíme to vědomně, že je velmi důležitý, protože potom ten proces už takzvaně vlastně naším vědomím nijak neovlivňujeme a neměli bychom ho podceňovat. Možná teď to bez ní, jako, že obhaju ten svůj způsob nezdravý, když jim při počítači, ale tam, kde je důležité o té koncentraci, že jo? Abych pečlivě tu potravu rozkousal nebo rozmělnil a byl si vědom toho, co jím. Protože tenhle proces je skutečně jako velmi důležitý. Protože to do značné míry vytváří ten náš vztah k tomu jídlu, jak se říká o tom, že někdy je daleko pro naše zdraví důležitější, zdajíme něco s chutí, než jak dalece to je oficiálně zdraví podle chemického složení těch potravin. A já třeba tomu jako této věci hodně věřím. A taky říkám, máte-li si vybrat mezi jít z nechutí nějaké zdravé jídlo nebo z chutí jídlo, které není zcela zdravé, dejte přednost tomu jíst s chutí, protože to má právě do té fáze polknutí, kdy vnímáte ty chutě, to nejvíc ovlivňuje tu energetickou náplň té potravy, tu energetickou hodnotu. Takže určitě je dobré být koncentrován na to, co člověk jí a když to jí, a ne, aby prostě jenom něco polikal nevědomně, jo, a přitom sledoval Bůh ví co. Kromě toho, že když bych to tak, je to do určité míry neúcta k té potravině, která, ať se na to podíváme z jakéhokoliv hlediska, tak je to vždycky potrava z nějaké bývalé živé bytosti. Teďko nemyslím, když máme sůl nebo takové věci, ale ať si vezmeme, že to je z těch z masa nějakých bytostí, nebo je to rostlinné, rostlinná potrava. Vždycky se jednalo o to, co kdysi bylo bytostí. Takže my, když to polikáme, nevíme, co je na takové. Je to neúcta. Naopak si myslím, že pokud to jíme a ještě máme ten, tu schopnost třeba i poděkovat té potravě za to, co pro nás udělala, jdeme tomu, že rostla pro nás a tak, ať už se jedná o tu rostlinku nebo to zvíře, nebo i tu, to ovoce na tom stromě, tak si myslím, že to význam má a je to určité míry úcta k tomu daru, kterým jídlo v nějaké podobě je. A my si toho většinou jako nevážíme a nepovažujeme, že jo. My jsou samozřejmě bytosti a planety, kde se lidi nestravují, kde prostě už nepotřebují přijímat potravu. A my můžeme do určité míry říct, važme si toho, že tady máme ten dar si vychutnat to, co je zdrojem naší energie. Ale je potřeba s tím i tak nakládat. No. Je potřeba tu určitou úctu i při tom vaření, při všem. Jsem se trošku rozpovídal o jídle. Ale já si to opravdu myslím, že já si myslím, že v dnešní době a můžeme se na to podívat z různých hledistek, ale pro když se bavím teda, protože mluvím pro Čechy a pro Slováky, tak když se bavím o průměru, tak určitá míra hojnosti, co se týče potravin, tady skutečně je a myslím si, že mnoho lidí si toho už neváží, jako v to, že prostě je dostatek té potraviny, že jo? Což je vidět i podle toho, kolik potravin se kde vyhazuje. Myslím si, že bychom k tomu měli opravdu přistupovat tak, jak to bylo dřív v těch rodinách zvyklým, že se i pomodlili a poděkovali za to, že mají co jíst. Tomu až takovému postupu nenavádím, ale měli bychom opravdu přistupovat s větší úctou k jídlu. Za neméně důležité považuji, pokud si jídlo připravujeme sami, vařit si s čistou myslí. Mě tady dráždí čokoládou, to není spravedlivý.
A ty máš na ní chuť teďko v 8 hodin večer?
Já se omlouvám, na čokoládu chuť pořád.
Tak to jsme dva.
Ale nejím jí zdaleka často. Ale...
Tak to je zákeřný, Míro, to je zákeřný. Dobře.
Takže za neméně důležité považuji, pokud si jídlo připravujeme sami, pokud jsme doma a podobně, vařit s čistou myslí a pozitivním vyladěním. S negativní náladou je nejlépe nevařit, případně ani nejíst, ale napřed si krátkou meditací mysl vyladit. Protože ať chce, či nechce, ten kuchař do toho jídla tu energii vkládá. Vím, že se četl jsem takovou historku, asi se vypráví častěji, jak pozvali nějakého, já nevím, jogína nebo gurua někam do restaurace a on nějak nechtěl jíst, tak mu řekli a tak ho přemluvili. On to vzal, to jídlo do pusy a vyplivo. A pak říkal, co, jako, co mu na tom nechutná. A on jim, řekl, on jim sdělil, že kucha se pohádal ráno s manželkou. Tak se šli kucha se zeptat a dozvěděli se, že to je pravda.
Že to poznal, jo?
Energie v tom jídle je prostě, jo.
Aha.
Proto já to zdůrazňuju stále a znova. Pokud nemáte dobrou náladu, nevařte, ať si ta rodina, když tady teďko mluvím k ženám, které většinou vaří, já jsem možná atyp, protože já hrozně rád vařím, takže když prostě máte špatnou náladu, naštvaný, vzteklý, tak ať ta rodina si radši udělá chleba s máslem, udělá si k tomu vajíčko nebo kousek síra. Je to lepší, než sebelepší strava nabitá negativní energií.
Nebo si můžou zajít do fronty 14-hodinový na hamburger. A to jim přejde hlad potom do té doby.
Nebo... Ale to je trošku z ruky do Ameriky.
Ano, tak třeba tady něco takového bude taky, kdo ví. Třeba bude, hele, nevíš, to jako všechno může přijít. Tak.
Takže na tohle opravdu upozorňuji. Jako, zkuste si představit, jakou asi energii do jídla vkládá kuchař či kuchařka po intenzivní rodinné hádce či obdobné situaci nebo po naštvání, když přijdou z práce a jaký tato energie může mít vliv na celou rodinu, na všechny strávníky. Jo.
Mm-hmm.
To je prostě opravdu důležité, pokud je už nutné vařit a máme představu, co, v jakém jsme stavu a co ta energie jsme mohli vložit, tak si opravdu ten čtvrt hodiny lehnout, zameditovat se, uvolnit se, vyplavit ty negativní energie a pak jít vařit. V zařízení hromadného stravování je situace samozřejmě složitější, protože většinou nemáme tu schopnost jako ten jogí, o kterém jsme povídali. Kromě toho, my když si objednáme jídlo, tak nepoznáme, jestli ten kuchař je naladěný nebo ne. A myslím, že by bylo velmi zajímavé vyzkoumat, jak by se v té restauraci tvářili, kdyby ho řekl, prosím vás, mohl bych se jí podívat, v jaké stavu mysli je kuchař. Asi by se divili.
Ano.
A je obtížné teda si objednat jídlo a pak do něj člověk kousne a řekne, tak si to odveste, kuchař je naštvaný. I kdyby člověk tu schopnost měl, tak. Takže v zařízení hromadného stravování ta situace je složitější. Senzibilní lidé, jak jsem tady citoval, jsou po čase schopni negativně vyladěného kuchaře rozpoznat. Dlouhodobě, myslím, prostě, protože jsou tak tí kuchaři, co jsou permanentně naštvaný a takovému to zařízení se vyhnout. V případě, že máme nějakou informaci a je nás třeba víc, tak taky je tu varianta, o čem jsem tady také víckrát mluvil, tak se prostě domluvit a posílat kuchaři nějakou třeba 5 minut energii ze srdeční čakry do jeho srdeční čakry. Jako prevenci, nevím, bylo by to zajímavý, ale přiznám se, jim to ještě teda nikdy neskoušel. Já nejsem zase tak častý návštěvník, ale teď mě to napadlo, že by to nebyl špatný nápad, že poslat vždycky kuchaři trochu lásky.
Ano.
Pokud ten guláš není od včerejška, že? Tam už by to asi nepomohlo. Ale říkám, ono, já si myslím, že mnoho lidí si to prostě neuvědomuje, ale ty senzibilní schopnosti má, jako řekl bych doslova, každý, ale v různé míře. Takže ty lidi třeba tam dvakrát, třikrát jdou, a řeknu, mě to tady nějak nechutná. A oni nevědí, že to jídlo vlastně z pohledu chemického složení a způsobu uvaření je docela dobrý, ale prostě tu energii tam cítí. A pak už tam nejdou. A nevědí ani v podstatě ani pořádně kolikrát nevědí proč. A jako opravdu doporučuji, pokud člověk má tu schopnost, tak se takovému stravovacímu zařízení, kam chodíme pravidelně, tak si získat nějakou u kuchaře nějaké základní informace. Škoda, že jsem to nevěděl, jsem udělal v motorletu, tam bylo asi 10 kuchařů, to by bylo zajímavé. Zeptat se vždycky, by člověk děl tu hrachovou kaši dělat dneska kdo z těch kuchařů? Většina lidí si neuvědomuje, jak pravidelný příjem potravy naplněné negativní energií může mít negativní vliv na naše zdraví. Což se týká asi jako dost těch rodinných, v těch rodinách, těch rodinných vztahůzích, protože bohužel znám, které jsou permanentně negativně naladěny. Jo. A myslím si, že ten vliv na zdraví třeba jejich dětí a manželů může být skutečně nezanedbatelný. Hmm. Dokonce vím o jednom kamarádovi. Jeho zdravotní stav taky není nejlepší. A když teda se bavím o té energii, která je vložena do té potraviny, já si osobně myslím, že dokonce může být tento vliv i podstatnější než chemické složení a druh potravin. Jo. Jinak ještě, abych teda řekl, když samozřejmě máme zase jednu možnost, týká se to jak potravin, tak nápojů. Opět můžeme nejlépe z dlaní, já to doporučuji tak, přijímat energii 7. čakrou do 4. čakry a z dlaní to vlastní jídlo si energeticky nabít, po případě neutralizovat tu negativní energii toho kuchaře. Opravdu to jde, opravdu to funguje. Bylo to i senzibilně měřené, že třeba i obyčejná limonáda, která nějaká malinovka z láhve, která nemá, není nějak vyloženě negativní, ale nemá nic pozitivního. Když se prostě do ní pět nebo tři minuty buší energie, tak se stává pozitivním nápojem z tohohle pohledu. Je potřeba tomu skutečně věnovat, pokud má člověk na svém zdraví zájem samozřejmě, nebo neřebyku jako věnovat, já nechci nic, aby to nevyznělo jaké nějaké dogma, protože oni se najdou fanatici všeho druhu, kteří by to mohli přehánět, že jo, když jíme s dobrou myslí a tak, tak zvládneme všechno. Ale nepodceňovat tu energetickou stránku té stravy, protože opravdu si myslím, že to je významné. Mm-hmm. V průběhu dne je vhodné využít různých příležitostí ke krátkým meditacím, zejména v případě, kdy se cítíme unaveni, ve stresu nebo bez energie. Meditovat se dá i při cestě do práce nebo z práce. Při řízení dopravního prostředku bych to nedoporučoval, to už jedině zkušení lidé. Jinak samozřejmě meditovat se dá skoro stále. Výhodu asi mají lidé pracující s počítačem, protože pokud někdo hledí do počítače a medituje přitom, tak pokud nemá mimořádně senzibilně vybaveného šéfa, tak prostě to nepozná a taky se nejedná o dvouhodinovou meditaci, když potřebuji dobít energii, třeba právě protože jí ze mě odsál šéf nějakým cholerickým výstupem, tak prostě když si sednu k tomu počítači, něco tam otevřu a teďko přijímám energii 7. čakrou do 3. čakry, o tom tu do celého těla a dobiju se, tak se to opravdu dá a má to význam. Určitě při tom řízení to nedoporučuju, protože tam opravdu se může stát, že ta koncentrace pozornosti na to řízení může odejít. Já bych to nedoporučoval, no, v žádném případě. Určitá výhoda by mohla, když se člověk dostane do toho stavu rozšířeného vědomí, že by mu lépe fungovala intuice, což je, může být často důležitější než rychlost reakce, ale opravdu to by už muselo jít o nějakého zkušeného jedince v této oblasti. V tom pracovním procesu, jak jsem říkal, lze využít krátkých meditací na čerpání energie či obnovení rovnováhy po případném konfliktu, o které nebývá někdy a někde na pracovišti nouze. Jsou formy krátkých meditací, které si okolí ani nevšimne. Je to meditace s otevřenými očima, při kterých zrak je upředen do jednoho bodu, což může být displej počítače nebo dokument, aniž ten jsou vnímány informace tam obsažené. Krátká meditace na doplnění sil je možná i při fyzické práci monotónního charakteru. Pokud na to nemyslím mysle, tak můžu pracovat rukama, něco, já si vymyslím, něco předávat zleva doprava, jako na pásu, a přitom si dobíjet energii. Já si myslím, že mnoho lidí si neuvědomuje, jak jsou kolikrát velice jednoduché ty metody a jak velice účinné. Prostě když jsme unaveni. Jo. Já mám ze své osobní zkušenosti, když jsem pomáhal na stavbě třeba a mnohem mladšímu klukovi, že jo, a dobil jsem si energii a vydržel jsem víc než on, protože ta prostě to pomáhá, to funguje, jenom to nepoužíváme, jo. A zase bych se vrátil k svému oblíbenému tématu, proč ne? Protože se to ve škole neučí. A to je ta největší škoda, že jo. Mě by zajímalo, stejně by bylo zajímavý, ale takový průzkum určitě nikdo neudělá, si myslím. Teda myslím z těch oficiálních průzkumných těch, jo. Udělat průzkum, kolik lidí ví, že se tímto způsobem může dobít energii. Jako to procento by mi zajímalo teda. Co by si z ty 3%?
Netuším. Opravdu netroufám si odhadovat ani.
Ale je to neuvěřitelný, jaká je to škoda. Mě právě u těchto těch věcí, už jsem o tom mluvil v souvislosti s přísedlíkama a podobnými věcma, mrzí, jak naprosto jednoduché, dalo by si opravdu triviální věci, které se může naučit každý a které by mnoha lidem hodně pomohly, jak pro nich prostě většina lidí vůbec neví.
V tom to je v té jednoduchosti, no. V té jednoduchosti, vždycky. Když je něco velmi jednoduché, tak tomu lidi
a zadarmo.
Ano, tak prostě tomu nevěří.
No ne, taky.
Dnešní společnost je tak postavená, no.
Tak ono je lepší pro energetický nápoj, že jo?
Ano, samozřejmě, tam je to jistý, že jo. No.
Jenomže energetický nápoj působí na principu dobití energie, je to výpůjčka, pak zase to chybí. No.
Ano.
Ale říkám, mě mrzí, že prostě tyhle věci nejsou všeobecně rozšířený, že se to lidi neučí, na to by měly být kurzy v televizi a kolika lidem prostě chybí energie a když jim chybí dlouhodobě, tak potom prostě se dostavují různé fyzické, psychické nemoci a je to úplně zbytečný, když ty lidi si můžou dočerpat energie sami.
No, tam, no. A co by dělali ty firmy na ty energetické nápoje?
Dělali by něco jiného.
No ale co? Když oni umí jenom tohle, dobře.
To by se naučili něco jiného.
No. Je to těžké.
Já se omlouvám, že se v tomhle bodě opakuju, ale fakt mi tohle z toho vadí, že prostě tyhle věci se vůbec neřeší.
No.
Nebo že se lidi neinformují o tom, že takovéhle věci jdou. Že se to ty lidi neučí. Jo. Já se teda snažím, no. Při všech druzích konfliktů je důležité vědomě dočerpat energii a zejména neoplácet agresi agresí. S výjimkou některých případů fyzické agrese, kdy nemusíme mít jinou možnost. Což opravdu není jednoduché a zvládá to jen málo lidí. Mezi toto málo lidí, kteří neopětují agresi agresí, nelze počítat lidi, kteří tak nereagují ze strachu, protože se u nich většinou jedná o vnitřní agresi, která vzniká potlačením agrese vnější a mívá negativní následky na psychické i fyzické zdraví. Obecně lze při téměř všech situací, které vnímáme jako negativní, následující postup. Zastavit se, začít zhluboka dýchat a koncentrovat se na příjem energie ve velké většině případů do třetí čakry, ale pokud je to jiného druhu, může to být do srdce, do hlavy a podobně. Myslím teda do srdeční čakry nebo do šesté čakry.
Ano.
V případě stresu, kdy se koncentruje na příjem energie, je dosaženo dvojí účinku. Za prvé se koncentrací na příjem energie doplňuje chybějící energie a za druhé tím, že se koncentruji na příjem energie, přestávám se koncentrovat na příčinu stresu a tím přestávám původní příčině stresu nebo toho konfliktu posílat energii. Po sklidnění a doplnění energie je vhodné se zamyslet, co je skutečnou vnitřní příčinou našeho rozladění či stresu, protože se jedná o náš psychický stav událostí, která je příčinou našeho stavu. Tomu jsem věnoval tady celé pozory, tak to nebudu asi zase detailně rozebírat. Jedná se vždy o to, že realita neodpovídá naší představě o tom, jak by realita měla vypadat. Neexistují v této oblasti žádné statistiky, alespoň o nich nevím, ale myslím, že bychom se divili, jak často jsou lidé ve stresu kvůli svým neoprávněným až nesmyslným představám, jak by realita měla vypadat. Vím, že jsem o tom tady, myslím, také mluvil, že jsou typy lidí, kteří, když je pro ně něco výhodné, tak si myslí, že to je morální a v souladu se zákonem.
Ano.
A pak samozřejmě, když to není podle jich, tak mají stres, protože se to neodehrává podle jejich představ. Myslím, že jsme se v podstatě asi všichni v životě setkali se situací, kdy někdo byl skálopevně přesvědčen právu, že je v právu, ačkoliv zcela zřejmě nebyl. Tento fenomén je vhodné mít na paměti při mnoha konfliktech, nejenom abychom byli vůbec schopni pochopit post toho druhého, ale abychom byli schopni přemýšlet o tom, zda i my jsme v právu. Zda máme oprávnění předpokládat vývoj reality dle našich představ. Často máme tendenci zapomínat, že naše svobodná vůle je omezená svobodnou vůlí ostatních bytostí. Osobně všem vřele doporučuji vhodnou fyzickou aktivitu přiměřenou věku a zdravotnímu stavu konkrétního člověka. Za nejvhodnější se uvádí, tedy nejzdravější, jízda na kole, běhání na lyžích, plavání a tenis, což je zvláštní, protože relativně přijatelně zatěžují klouby a pohybové ústrojí. Ten tenis, co jsem se dočetl, tak mě samozřejmě potěšil. Ideálním prostředím je čistá příroda, hlubší les, ale to asi nebude zdaleka prostředí všem lidem dostupné. Fascinuje mě, když vidím někde tenisové kurty, které jsou, já nevím, 10 metrů od ulice, kde projíždí jedno auto za druhým.
No tak.
Taky jsem na takových kurtech.
Ale určitě, samozřejmě, to tak je.
Přiměřená sportovní zátěž spojená s hlubokým dýcháním má velmi dobrý vliv na zdraví a psychiku člověka. Při pohybových aktivitách se vyplavují endorfíny, které jsou nazývány hormony štěstí a může docházet i ke stavům podobným euforii. Někdy také dochází k vytvoření si závislostí, protože endorfiny mají svým způsobem obdobné účinky jako některé drogy, nebo možná by se spíše dalo říct, že některé drogy mají podobné účinky jako endorfiny, i když některé drogy nebo psychotropní látky mají podobné účinky jako endorfiny. V každém případě je tato závislost na vyplavování endorfínů formou pohybu sportovní činnosti stále závislostí, ale mnohem přijatelnější než závislost na lihu neprostých nápojích, což je bohužel časté řešení dlouhodobějších stresů, nebo nejen na lihových nápojích, ale na jiných drogách, léky, takzvané antidepresiva a podobně, z toho nevýjímaje, protože to není nic jiného než droga. Ačkoliv psychotropní látky, které jsou podle mě čistší než ty antidepresiva, jsou zakázané, ale drogy ve formě antidepresiv a podobných látek jsou prosazované. Mm-hmm. Jako vždy v tomto případě je samozřejmě důležitý vztah konkrétního člověka k fyzické aktivitě. Protože jsou lidé, kteří sport milují a pro ně není žádným problémem provozovat, ale jsou i lidé, kteří jej provozují jen proto, že se to má, že to je zdravé. Jenom proto, že vědí, že to je pro ně zdravý, tak to prostě provozují. Ale samozřejmě ten rozdíl v tom přístupu, že jdu sportovat, protože mě to baví, tak samozřejmě má i výrazně lepší účinky na zdraví a psychiku. Já už jsem to o tom tady říkal, to je prostě moje životní zkušenost. Když jsem byl v těžkých životních situacích a byl jsem, já nevím, použiju třeba slovo na dně, nechci používat slovo deprese, protože se nechci dotýkat těm lidem, co mají opravdové deprese, ale prostě zažíval jsem kritické životní situace. Vím, že vždycky po tom tréninku, po tom sportu, ta intenzita pocitování toho utrpení nebo toho stresu byla tak třetinová. Tak samozřejmě, jak říkám, že ten přístup k tomu, co děláme, platí na všechny aktivity. Jo. Slova klasika mluví za vše. Čím jsem byl, tím jsem byl rád. Nepochybně je vždycky ideální mít rád co nejvíce z činností, které vykonávat musíme. Není lehké si je zamilovat všechny, ale určitě se dá pracovat na vlastním pozitivním vztahu k těmto činnostem, ke kterým se v mnoha případech dá přistupovat tvůrčím způsobem. A týká se to i činností poměrně stereotypních. V kolektivu rodiny se v příznivé konstelaci dají činnosti rozdělit přiměřené všeobecné spokojenosti, i když samozřejmě je to určitý kompromis. Jo. Ale třeba někdo rád vaří, tak víc vaří a ten někdo má kladnější vztah k tomu třeba uklízet, luxovat nebo mít nádobí. No. Teď jsem se vyjádřil ošklivě. No.
někdo se na tebe ohradil, či co?
ne, to neohradil, ale ne nikdo, ale moje představa, že si vytvořím aktivní vztah nebo pozitivní vztah k luxování nebo mytí nádobí, je pro mě obtížnější než třeba k tomu vaření nebo podobně. Mm-hmm. Ale lidi to mají rozdílně.
Jasně.
Poměr činností vykonávají z chutí a z nechutí logicky vážně ovlivňuje psychiku každého člověka. Samozřejmě jeden z největších vlivů má vykonávané zaměstnání. Ono to vždycky není otázka jenom práce. Já, co jsem se potkal s lidmi a i co jsem četl na různých diskuzích, dost často problém nebývá vykonávaná práce, ale pracovní kolektiv, zejména šéf. Mm-hmm. To bývá někdy tím, že ty lidi prostě chodí do práce neradi, přestože ta práce vlastní pro ně je docela dobrá. Velkou roli tento jev ovlivňuje výchova a vzdělávání dětí a mladých lidí a bohužel naše současná společnost tomuto tématu nevěnuje patřičnou pozornost, přestože jako národ Komenského bychom teoreticky měli hrát ve světě vůdčí roli. Ale právě to je ten problém, že je to zajímavé, jak když člověk má možnost pozorovat u těch dětí, jak do takových 5-6 let by furt něco pomáhali a tak. Mm-hmm. A kolem tí 12.
Už zase nic. Ano, to pravda.
Ale já si myslím, že to je výchova tím příkladem. Já vím, že můj táta měl velmi kladný vztah, jako to musí dělat všechno sám doma a tak, jako by se dalo říct, kutil. A že se to do určité míry jako na mě přeneslo, takže výchova vzorem je případně odstrašujícím, je asi nejlepší. Mm-hmm. Osvícení rodiče a prarodiče mohou v této oblasti vykonat velmi mnoho pro své potomky. Základem je, aby měli dostatek informací a chuti a času tyto informace uplatnit v praxi. Osobně bych všem doporučil Komenského slova rozšířit na obecnější, nejen škola hrou, ale život hrou. Také se říká, že kdo si hraje nezlobí, a i když vnímám slova život hrou v co nejširším slova smyslu. Často je doporučováno, a já se k tomu přikláním, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak dobrou metodou si hrát na to, že už jsme toho dosáhli a podle toho se chovat. Jako příklad uvádím, co jsem doporučil kolika lidem, a v podstatě to lze doporučit téměř všem lidem. Jedná se o pravidelné a časté opakování slov. Jsem láskyplná zářící bytost s dostatečným emočním procítěním, a to zejména v situacích, kdy máme chuť se chovat způsobem, který je v evidentním rozporu s obsahem těchto slov. Když však v konfliktní nebo stresové situaci máme dostatek koncentrace na přítomný okamžik a dostatek emočního sklidnění, abychom si byli schopni s procitěním opakovat, jsem láskyplná zářící bytost, pak jsme na takovou bytost schopni si hrát a podle toho se chovat. Pokud tuto hru hrajeme dostatečně dlouho, takovou bytostí se skutečně staneme ku prospěchu svému i svého okolí. Mm-hmm. Já už jsem tady tu historku říkal, přesto ji zopakuju, že mi napsala nějaká žena, že odkázala kolegyně na mé stránky a že jednou takhle poslouchala kolegyni, jak telefonuje, a když skončil telefon, tak začala nadávat a pak najednou řekla, ne, jsem láskyplná zářící bytost. To je přesně ten způsob. Protože když nadává někomu, kdo to stejně neslyší, tak ubližuje jenom sama sobě. Jednou z nejpodceňovanějších fází našeho dne bývá noční činnost, zejména spánek. Vím, že většina lidí má tendenci spánek spíše označovat za nečinnost, ale je to hrubé nepochopení funkce spánku. Naše spánková aktivita není o nic menší než aktivita denní, když se jedná o aktivity nefyzické. Já mám určitou, já nebych tak řekl, schopnost, ale on to byla spíš otázka tréninku, si pamatovat své sny. A můžu upozornit, že během noci toho člověk prožije daleko víc než za ten den. Protože takových 5 snů, to může být takových 5 příběhů různých, zajímavých a náročných fyzicky a psychicky. Ale v podstatě se dá říct, protože v té astrální realitě, kde se pohybujeme ve snu, tam se prostě odehrávají příběhy a kolikrát za den nezažijeme v porovnání s těmi sny ani ne pětinu toho. Takže ta naše spánková aktivita a snová aktivita není skutečně o nic méně důležitá než ta denní. Myslím, teďko nemyslím pro tu naši realitu, myslím pro naše psychické a fyzické zdraví. Ti, jak jsem řekl, lidé, kteří jsou schopni si pamatovat své sny, Ví, že množství dějů, které prožíváme v noci, většinou vysoce převyšuje denní aktivity. Já jsem použil slovo prožíváme, jo? A ne sníme, protože my, když jsme v tom snu, tak jsme v astrální realitě a my to vnímáme jako plnou realitu. Mm-hmm. A ve snu nejsme schopni toho lucidního bělého snění, prožíváme vše se stejnou, ne-li silnější, emoční intenzitou jako ve dne. V mnoha případech ta emoční intenzita je silnější, protože prožíváme události, které jsou daleko emotivnější. Jo. Může nám jít o život, nebo je tam velká láska, nebo prostě prožíváme kolikrát daleko emotivnější situace a jsem přesvědčen, že každý, kdo je schopen trošku vnímat své sny, protože jsou lidé, kteří tvrdí, že se jim nic nezdá. To samozřejmě není pravda, ono se jim zdá, akorát si to nepamatují. Že? Tak to emoční prožití je většinou, řekl bych, se stejnou emoční intenzitou, pokud se jedná stejné situace. Ale protože jim zažíváme mnohem víc a někdy i daleko, řekl bych, takové jako kontrastnější ty emoční situace, tak ty emoci tam jsou taky daleko silnější. Což plyne i do určité míry z rozmanitosti těch snů, že ty emoce jsou mnohem jich více a jsou intenzivnější než ve dne. A já si myslím, že ani soudobá věda ještě plně nedocenila význam spánku a snů pro náš život. Tak, jak je podceňován spánek, tak jsou často podceňovány i podmínky, za nich spíme a naše příprava na spánek a činnost předcházejícího spánku. Tomu však samozřejmě odpovídá i kvalita našeho spánku a z toho vyplývající kvalita relaxace a obnovy energie, popřípadě vyčištění mysli. Vyčištění mysli i těla teda dokonce. A v důsledku i naše ranní nálada a i kvalita našeho následujícího dne. Co je pro mě téměř nepochopitelné, je skutečnost, že někteří lidé jsou ochotni dát za kvalitní večeři v restauraci třeba až 3 000, ale při výběru postele, na které tráví třetinu svého života, škudlí každou korunu.
Ano.
Z vlastní zkušenosti vím, že po nákupu kvalitní matrace mě přestaly trápit sice mírné, avšak dlouhodobé problémy s krční a bederní páteří. Takže doporučuji tomuhle také věnovat jako důležitou pozornost. Jo. Já vím, že ty kvalitnější matrace stojí, ale když tam strávíme opravdu třetinu dne, já bych možná teda řekl nejen třetinu dne, třetinu života, že jo? Protože těch 8 hodin tam tráví dost často, i víc teda.
Ano, já i víc řeknu.
To nejde, já teď nemluvím o, já nemluvím o spánku.
Mm-hmm. Jo, já tak mluvím v tom případě ještě dobu, víc.
kdy tam trávíme, protože si jdeme lehnout a teďko jsou lidi, co si čtou, jako já třeba, teď už ne teda, ale čítával jsem si často v posteli, takže, nebo tam člověk medituje, že jo, v té posteli, tak to jsou opravdu, strávíme tam opravdu hodně velkou část svého života, takže si myslím, že věnovat kvalitně té postele, zejména těch madrací, že to opravdu ty peníze stojí za to. Velkým problémem většinou s obtížně řešitelným, v podstatě jsou dva, jo, to je to nadměrné množství hluku, které negativně ovlivňuje kvalitu spánku. A tou druhou věc jsou ty geopatogenní zóny, no, což se nám jako hůře ovlivňuje. Pak je tu samozřejmě další věc, řekl bych, častým hříchem řešitelným, je nadměrná teplota v místnosti, kde spíme. Já vím, že teda jsem četl teď velice nedávno, možná snad dneska nebo včera, že tvrdí, nevím jestli vědci nebo lékaři, že optimální teplota je 15 až 19 stupňů. No. Znám málo lidí, pro který to považuji 15 stupňů za optimální teplotu. Já třeba osobně spím bez pyžama pod velmi tenkou dekou a mívám v té ložnici těch 16-17 a je mi dobře, jo. Ale je to otázka toho, jak člověk během té noci je schopen čerpat tu energii ze zhora a tím pádem to tělo nějakým způsobem udržat teple. U mě je to naprosto jednoznačně tak, že já prostě jdu spát a třeba je tam 20 stupňů, že tam nemám hned 16, mám otevřený okno, se to prochlazuje, ale já jak usnu, tak prostě se to tělo zahřeje. Prostě se prohřeje, i když jsem nebyl a pak já můžu vypadat, jako že se vytahu, nebo jsem blázen, ale já v tom pokoji mám třeba, nebo v té ložnici mám 16 stupňů a já musím třeba na chvíli sundat peřinu, protože jsem tak horký. To tělo prostě přijímá tu energii, se doplně tou energii tu noc, v té noci, že. Ale myslím si, že je to taky samozřejmě otázka nějakého zvyku a naučení, jako otužení se nebo něco takového. Údajně také vědci zjistili, že vyšší teplota má nepříznivý vliv na obezitu. Údajně se při těch nižších teplotách, zaprvé teda to tělo, když má udržet tělesnou teplotu, tak musí vydat víc kalorií, což mi přijde naprosto logické, ale údajně teda se také při nižších teplotách vytváří v těle více hnědého tuku, úspěšný, a naopak se nevytváří jako při vyšší teplota takzvaně bílý tuk, který zvyšuje obezitu. Mm-hmm. Ale mě třeba osobně to chladné ovzduší na mě má kladný vliv i to, že se mi neucpává v noci noc. Mm. Ale určitě to individuální. No, tak jsou, jak může spát někdo v 25 spokojeně, to je pro mě nepochopitelný. Ale zrovna tak pro někoho, kde zvyklý v 25, se může zdát nepochopitelný spát v 16. Nahý pod tenkou věkou. Dalším a velmi důležitým a rovněž podceňovaným faktorem jsou naše aktivity před spaním. Vzhledem k tomu, že když se na to soustředím, tak jsem schopen pamatovat si zejména emočně silné sny, vnímám, jak obsah snů odráží naší denní činnost a zejména činnost před usínáním. Což mám na mysli teda tu televizi, dívat se na zprávy, pak si jít spát, to je vražedná kombinace. No teda ono vůbec dívat se na televizi, protože já se na ní naštěstí moc nedívám, ale když tak někdy třeba končím tu svoji činnost, něco dodělám na počítači a pak přejedu, co je v té televizi, no tak tam jsou samý thrillery a podobný horory.
Ano, ano. Míro, můžu vzít posluchače do vysílání? Tak jo, takže beru. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete?
Dobrý večer, volám ze Slovenska.
Dobrý večer.
A chcel by som se vyjadriť k tomu, čo tu bolo povedané. Vás počúvam od začiatku, tak že by som na začiatku, čo hovoril pán o tej sóde, tak s tým súhlasím, sóda neutralizuje. A ešte by som taký môj poznatok k tomu dodal, že môj synovec mal nejaké bradavice po sebe. Uh-huh. On si to natieral síce dlho takou kašičkou z tej sódy a že mu to zmizlo. Uh-huh. A ja, mňa len tak napadlo zápas spod pazušia. Dal som si tej sódy len tak na mokré prsty, trošku som si natrel, zápach bol preč momentálne. Uh-huh. Netreba žiadne Rexony, nič, trošku tej sódy a zápach je preč.
Uh-huh. Jestli můžu...
Ano,
jestli můžu, my jsme zjistili, že se místo soda, když se dá místo pracího prášku prakticky, jo, do automatické pračky, takže se to vypere skoro stejně, akorát, že za nepatrnou část. Takže soda opravdu...
Tak ta soda je lacná, to je záležitost, já nevím přesně, kolko dostat.
Ano, takže opravdu to je vyzkoušený a ono to pere úplně krásně. Soda prostě změkčuje vodu a já nevím, ono v těch pracích práškách bude podle mě 90% sody taky. Jo, akorát, že to stojí trochu víc, takže i k tomu je to dobrý.
Ještě jsem myslel jednu věc, k tomu jsem se nedostal, že dát si ju do koupel. A keď koža je největší orgán,
tak je
že
to
ani
možné.
To by nebylo...
Tak je to možné.
A ještě dále jsem chtěl k tým demonstráciám v tej Bratislave. Tak ono, jeden záber tam bol taký pri tých policajných zábranách, že tam niektorí fakt vyskakovali, by som povedal ako opice, ale to boli isto najatí ich ľudia, čo tam robili bordel. A potom, neviem, či ste videli tie videá, sú ako policajti si medzi sebou takto hádzali delobuchy. Ten policajt hodil delobuchy.
Jo, to som videl, no.
A potom vletelo medzi toho, okolo toho policajta niečo a on asi za sekundu padol. Nič, to spadlo to vedľa neho, rozbilo sa to a on asi o sekundu padol, ale to bolo úplne nafilmované, že najprv si klakol na kolena, potom na štyri, až potom na zem. Ja som bol na vojne ako... ja som bol na Spartakiade ako vojak a tam sme padali do kliku. Ano. Ale to bol pád rovno, boli sme ako laty. No síce sme to cvičili dlho, ale to bol pád, to by som ho naučil. Nech to spraví poriadne. Tento by mohol tak akorát, čo bol žandár a mimozenšťan, čo sa rozsypal ten mimozenšťan, on to tak urobil.
Jasne.
No a ešte by som chcel jednu poznánku k tým negatívnym myšlienkám a negatívnym myšlienkám. Ja mám takú skúsenosť, že iskrát mi prišli, ale úplne nezmyselné blbé myšlienky a problém tú myšlienku zahnať. Nie a nie preč, stále dobiedzala, stále. A potom ma napadlo opýtať sa, že odkiaľ tie myšlienky prichádzajú, kto mi toto posielal. A vtedy odrazu taká prázdnota nastala a myšlienka už nedobiedzala. Mm-hmm. Takýmto spôsobom sa mi darí rušiť tie negatívne myšlienky.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, dobrý nápady. Děkujeme. Ještě něco máte, no, nebo to je všechno?
Pýtá se, kdo mi to posílá, odkiaľ mi to. Mm-hmm. Tak toto je taky celkom zaujímavý. No. Mm-hmm. Tak to by bylo asi všechno, co jsem chcel.
Tak jo, děkujeme za vaše postřehy. Nashledanou. Tak, Míra, co k tomu máš?
Já budu pokračovat. No, co bych k tomu měl? Nic.
Jasně. Tak jo, tak pokračuji, máme 10 minut do konce, tak na to zvládneme.
To nějak tak stihnu.
Pokud bych chtěl ještě rozvolat, určitě můžete samozřejmě. Tak, Míro, prosím.
Takže jenom ty věci zkrátím, my jsme to stihli. Určitě není vhodná přílišná fyzická a psychická aktivita, pokud chceme rychle usnout, protože některý lidi teda usní na okamžitě, tak těm to asi nevadí. Samozřejmě je vhodná meditace před spánkem. Mm-hmm. Zejména pro ty, co obtížně usínají. Je pravda, že to může zpomalit to usínání na jedné straně, ale na druhé straně vlastně my tím, že při té meditaci se dostáváme do alfarytmu, což je stav, který předchází spánku, tak je to takový způsob, jak lépe usmout. Důležitá samozřejmě je činnost před tím spánkem, ta televize, no, ty horory a podobně, no tak to pak se nemůžeme divit, že jo. Zejména potom, když se nám tam ty vraždy a tyhle ty akční věci dostávají do těch snů, no tak se pak nemůžeme divit, že se probudíme ráno víceméně nevyspalí. Samozřejmě hádky a konflikty všeho druhu mají na kvalitu následného spánku rovněž negativní vliv. Pokud někdo přece jenom něco takového podstoupí, určitě doporučuji uklidnit se nějakou tou meditací, zejména aby se odpoutala naše mysl. Protože nejhorší je na těch konfliktech, když člověk prodělá nějaký konflikt, tak můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale pravděpodobně to zažili všichni skoro, že potom člověk, když si jde lehnout, tak mu to tam kmitá a nemůže usnout, protože furt teďko argumentuje proti tomu druhému, co měl říct a co ten řekl a podobně.
Ano, ano.
Takže pravda. Už usíná, takže je opravdu dobré naučit se ten mozek vypnout a udělat do té meditace a pak usnout. Jo. Tak ty stěšující meditace, že jo, tak určitě vždycky, obzvlášť po THC, si myslím, že není špatná třeba ta meditace na srdeční čakru, kdy můžeme poslat tomu, s kým jsme se hádali, tu energii lásky a vnímat, jak se rozáří a jak ho milujeme. To nám může výrazně pomoct. A samozřejmě se lepší usíná už při té meditaci tím, že se dostáváme do těch alfa rytmů, takže se zpomalují ty mozkové rytmy, takže to potom blíží tomu stavu, v jakém jsou ty mozkové rytmy, když teda usínáme. V rámci předspánkové meditace všem vřele doporučuji, jak jsem o tom mluvil na začátku, naučit se nařídit si vnitřního budíka na dobu, kdy musíme vstávat. Je to otázka cviku a po určité době to dokáží velká většina lidí. Takže se pak budí v době, kterou si naučili při nastavování vnitřního buzení. To znamená, mám vstávat v 5, tak se zbudím 5. Velkou výhodou, minimálně ve srovnání se zvoním klasického budíku, nebo dokonce takového budíkovi, kterým jaké to, což nesnáším přímo. Což mě potom brání v usnutí, tak velkou výhodou je skutečnost, že k probuzení dochází v nejvhodnější spánkové fázi. Zvonění klasického budíku, případně probuzení jiným člověkem, má tu nevýhodu, že se můžeme vzbudit v kterékoliv spánkové fázi. Vzbuzení ve fázi hlubokého spánku je vyloženě nepříjemné a někdy nám trvá delší dobu, než se plně probudíme do té správné reality. Já myslím, že to každému z nás stalo, že někdy byl vzbuzen v tom hlubokém spánku a pak přemýšlí, kde je vůbec, na který planetě, v horším případě. Ani ve fázi snění nebývá to probuzení vždy příjemné. Pokud si však naprogramujeme to vzbuzení vnitřním budíkem, tak se probouzíme vždy v fázi lehkého spánku, protože naše naprogramovaná mysl nás včas před probuzením, před tou rozhodující dobou, převede do lehkého spánku a pak nám vzbudí. Vím, že to může pro někoho zdát nepravděpodobné, ale skutečně to funguje a potvrdilo mi to mnoho lidí. Já jsem se to kdysi naučil, takže jsem prostě budíka použil asi tak jednou, dvakrát ročně, když se mělo stávat 3 a někam odletět, tak to jsem si přece jenom říkal, sichr je sichr, než přijít po letenku. Takže, ale to jinak už jsem to prostě vždycky dokázal, že jsem, i když to bylo třeba v 5 nebo tak prostě jsem se probudil.
Ano.
Pro meditaci jsou za určitých podmínek vhodné takzvané propínací dechy či hyperventilace. Po delší hyperventilaci, to znamená zkrácené rychlé dýchání, nebo stačí 5 minut, dochází ke stavu, kdy kromě jiných vlivů, jako je například překysličení mozku, se dostaneme do stavu, kdy nemusíme delší dobu dýchat. Kdo znáte moje meditace, tak víte, že tam je nádech, výdech a pak splývej. A to je právě ta doba bezdechu, kde když třeba 5 minut hyperventilujeme, prostě přijímáme, tak třeba potom v pohodě, aniž to musíme nějak na to myslet a to, se nám daří třeba minutu nedýchat a při té minutě se krásně klesá hlouběji a hlouběji do sebe. Zpomalují se ty mozkové frekvence. Takže je to takový dobrý způsob, kromě toho, že když se koncentrujeme na tu hyperventilaci, tak se nekoncentrujeme na nějaké myšlenky, které by nám tady mohly poletovat někde. A to má tu výhodu, že prostě přitom, když nedýcháme, tak nějak to, já nevím, jak bych to popsal, lépe to umožňuje nemyslet na nic jiného a na to zpomalí. Takže to jako doporučuju. Mm-hmm. Pak jsou pro uvolnění těla vhodné takzvané propínací dechy. Já to používám, když se mi nedaří se zahřát. Mm-hmm. Zahrát se mi většinou daří. Není to jednoduché meditovat, když člověk pociťuje chlad. Nejvhodnější pro zbavení se takzvané vnitřní zimy je horká vana, kterou mohu rovněž doporučit jako výborný léčebný prostředek na různé typy nachlazení a chřipek.
Ano, protože mi horká. Co
tělo, je zvyklé, teda tělo, bacily a viry jsou zvyklé na 37 a když mi tam jsou prém 41-40, tak jim to vadí.
Ano,
to je takže pravda. To doporučuji. V podstatě se tím do určité míry imituje ta horečka, která má ty léčebné účinky. Jo. Takže ten propínací dech je to prostě zatnu, nadechnu se, zapnu všechny svalové skupiny a co nejdl, to vydržím a pak zase to pustím. A to, jak napínám ty svaly, tak to prostě to tělo zahřeje. Mhm. Z vlastních zkušeností mohu doporučit vhodnou meditační muziku. Samozřejmě se omlouvám, doporučím svoji z jednoho prostého důvodu, že jsem k těm účelům přesně stvořil tu meditační muziku, zejména na základě jednoho požadavku, že přece jenom je obtížné vyskytovat se v prostředí, kde je absolutní absence hluku, zejména ta, pokud se jedná o to, když je potom spíme při otevřeném okně. A v té meditační muzice, kterou jsem takhle stvořil, tak jsou hodně hluboké tóny, které to eliminují, což je velice důležité, protože ty rušivé zvuky, pokud teda neprojede nějaký bláze na motorce, s tím se pak nedá nic dělat, tak to opravdu pomáhá k tomu sklidnění a k té meditaci. Mm-hmm. Dle mých zkušeností je právě vhodná, teďko mluvím obecně, muzika monotónního charakteru bez výkyvů v hlasitosti, kde je dostatek hlubokých tónů. A beze slov. Jo. Protože ty slova, pokud se tam jsou zpívané, ty meditace, taky jsou nádherný některé věci, jo. Ale tam už přece jenom to může upoutávat naší pozornost a to může být, nebo nás to vytrhovat z naší pozornosti na to, čemu se chceme při meditaci věnovat. Mm-hmm. Chcem to zase by to vyšlo, viď?
Úplně přesně, ano. Já jsem chtěl ještě něco tady sdělit, snad mi to vyjde ještě. Ano. Ono totiž jde o to, že jsme dneska dostali po dlouhé době knihy. Já bych je tady ještě takto ukázal, aby lidi si případně mohli objednat třeba tuto knihu od pana Petra Hampla, Prolomení hradeb, co zajímavé. A ještě tady bylo něco jiného, já se na to hned kouknu. Aha. No, v každém případě ještě jedna kniha tam je a to je ta novější. A ta se jmenuje, Ježišmarja, já to tady nemůžu najít. No nevadí, v každém případě toto, to si tam najdete potom úplně sami, Prolomení hradeb a ještě jedna přišla. Tak, to je novější, ta potom. To je jenom tak, abyste věděli, že už to máme, protože se na to dlouho čekalo. Samozřejmě máme také už knihy od pana VK a od Oldy Lukáše. Koukněte se na to, opravdu za to stojí. Tak, a to je všechno, co pro dnešek jsem chtěl říci. Musíme už končit, protože následuje studio Midgard. Takže mějte se moc hezky a já se s vámi těším zítra od 21 hodin shodou okolností právě s Petrem Hamplem a jeho hostem o kterém ještě nevíme, kdo to bude. Ale Petr Hampl tam bude určitě. Takže mějte se moc hezky, hezký večer, ahoj Míro, dobrou noc.
Nashledanou, dobrou noc.
Ahoj. Tak a my to takto ukončíme.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.